Nousemme kuulemaan päivän evankeliumiteksti Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani uhriarkkuun rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja pani siihen 2 pientä lanttia, yhteensä assin 1/4. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pudotti uhriarkkuun enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko omaisuutensa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rukoillaan vielä lyhyesti. Isä, me pyydetään, että sinä teet edelleen sanasi eläväksi meille ja auta meitä niin, että sinun sanasi voisi puhua meidän sydämelle, meidän sisimpäämme. Auta, että me emme koskaan missään tilanteessa asettuisi sinun sanasi yläpuolelle, vaan että me ojentautuisimme aina ja joka tilanteessa sinun sanasi ja sinun tahtosi mukaan. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Luin jonkun aikaa sitten lähetystyön pioneerin C.T. Studdin elämän kerran. Ja C.T. Studd lähti Afrikkaan monia elämänvaiheita läpikäyneenä ja jo monella tavalla sairaana miehenä. Lääkärit oli kehottanut häntä, että älä lähde liikkeelle. Älä lähde Afrikkaan ja tee vaikeaa matkaa sinne terveydentilan tähden. Ja tilanne oli jopa semmoinen, että Studdin vaimokin sanoi hänelle, että sä et voi lähteä Afrikkaan. Se on mahdoton ajatus. Edessä olisi nimittäin vaarallinen matka vaativassa ilmastossa. Oli suuri todennäköisyys sairastua erilaisiin trooppisiin tauteihin. Oli eri heimoja, jotka toimi arvaamattomasti. Ja sitten oli erilaisia eläimiä, jotka saattoi käydä kimppuun. Kaiken järjen mukaan siis matka ja uuden lähetysalueen avaaminen kannattaisi jättää väliin C.T. Studdin toimesta. Kuka tietää, vaikka tehtävää löytyisi joku sopivampi ihminen. Eikö näin, että jokainen meistä on tehnyt joskus järkiratkaisuja tai ehkä aika useinkin. Jos me tarvitaan uusi astianpesukone, niin me päätetään vertailla hintoja, me vertaillaan ominaisuuksia. Ehkä me kysytään myyjän mielipidettä ja sitten me tehdään ratkaisu. Me varitaan joko se paras hintalaatusuhde tai sitten me valitaan se mukavin käyttökokemus. Me tehdään järkivalintoja laajemmassakin mittakaavassa, kun me ostetaan asunto tai me valitaan lapsille paikka, missä käydä koulua, kun me valitaan harrastuksia. Me tehdään useita ratkaisuja, jotka pohjautuu siihen, mikä me nähdään järkevänä ja mitä me pidetään viisaana. Me halutaan toimia vastuullisesti ja me halutaan toimia järkevästi. Ja ehkä meillä myös sisimmässä on se, että me toivotaan, että muutkin ihmiset meidän ympärillä ajattelee, että me ollaan tehty järkeviä valintoja elämässä. Tässä päivän evankeliumitekstissä me kuullaan köyhästä leskestä. Tämän evankeliumitekstin mukaan tämä köyhä leski antaa muutaman pienen kuparilantin sinne uhriarkkuun. Uhriarkkuja oli siinä temppelin alueella 13 kappaletta, eli niitä oli eri käyttökohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Ja niillä lahjoilla, joita näihin uhriarkkuihin annettiin, niin ylläpidettiin sitä temppeliä ja sen toimintaa. Nuo lantit, jotka tämä köyhä leski antaa, niin ne on niitä pienimpiä lantteja, pienimpiä rahoja, mitä tuohon aikaan oli. Kyseessä oli siis inhimillisesti ajateltuna aika mitätön summa, mitä hän lahjoittaa sinne uhriarkkuun. Ilmeisesti myöskin, kun ne uhriarkut oli siellä, niin siellä oli käytäntö, jonka mukaan oli ruvettu seuraamaan niitä lahjoituksia, joita annettiin. Ainakin, jos joku tuli ja antoi suuren summan, niin sitä seurattiin ja se tuotiin myös esiin. Sillä Matteus kirjoittaa Jeesuksen sanoneen näin: kun siis annat almuja, älä soita torvea edelläsi niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Osa Raamatun selitteistä näkee, että oli syntynyt tapa ja käytäntö, että kun joku tuli ja antoi suuremman lahjoituksen, niin soitettiin jotain soitinta tai kilistettiin jotain kelloa, jotta jokainen pystyi näkemään, että hei, nyt täällä annettiin vähän enemmän kuin normaalisti. Eli se lahjoituksen merkittävyys haluttiin tuoda ilmi. No, kun me tarkastellaan tämän köyhän lesken tilannetta, niin me ymmärretään, että ei kukaan soittanut kelloa tai soitinta. Voi jopa olla niin, että tämä leski saattoi hävetä lahjaansa. Ehkä hän jopa toivoi, että kukaan ei näkisi, kun hän tiputtaa muutaman lantin siihen. Että ihmiset näkisi, kuinka pienen summan hän antaa omastaan. Mutta siinä tilanteessa Jeesus näkee tämän köyhän lesken. Jeesus tarkkailee ihmisiä, jotka laittaa rahaa sinne. Se uhriarkku oli ilmeisesti semmoinen, että siinä oli vähän niin kuin torven tai semmoisen niin kuin muotoinen se, mihin, että se ei ollut vaan pieni reikä, vaan siinä oli se, mihin se tiputettiin se raha, ja silloin ei käytetty setelirahoja, eli kaikki rahat oli kolikon muotoisia, eli sen pystyi tarkkailemaan ja näkemään, mitä kukin sinne laitto. Ja näin Jeesus istuu ja opetuslapset myös seuraa rahaa, jota niihin uhriarkkuihin laitetaan. Eli siellä on monia, jotka antaa paljon, ja sitten on köyhä leski, joka antaa muutaman lantin. Ja ihmiset näki ja seurasi, mikä oli se, mitä kukin antoi. No, mitä Jeesus näki? Ja mitä ihmiset näki? Mitä ehkä opetuslapset näki? Inhimillinen ajatus tietysti on se, että köyhä leski antaa sen vähimmäisen, mitä voi antaa. Sen pienimmän summan, mitä voi ajatella, koska rabbiinisen lain tai sääntöjen mukaan niin vähempää kuin 2 ropeoa ei tullut antaa, ei saanut antaa pienempää summaa. Eli hän antaa sen pienimmän summan, joka oli hyväksytty. Sitten olisi ollut inhimillisesti helppo nostaa nämä suuret lahjoitukset kunniaan. Tätä tilannetta voisi verrata siihen, kun Samuel oli voitelemassa Israelin seuraavaa kuningasta Saulin jälkeen. Kun veljessarjan ensimmäinen tulee, niin Samuel katsoi, että tämä on komea nuori mies. Hän on varmasti seuraava kuningas. Mutta Jumala sanoi Samuelille, että ei, minä en katso hänen ulkomuotoa, vaan minä katson hänen sydämeen. Samuel sai oppia, että Jumala katso sydämeen. Ja niin myös Jeesus haluaa opettaa opetuslapsia näkemään, että hän katsoo sydämeen. Hän näkee tämän köyhän lesken sydämen. Ja hän näkee jokaisen sydämen, joka tekee siellä lahjoituksen. Jeesus siis tuntee tämän köyhän lesken koko elämän ja sydämen ajatukset ja motiivit. Miten hän voi tietää, mitä tämän lesken elämässä tapahtuu ja mitä hän ajattelee? Ei ole muuta selitystä kuin se, että jokaisen ihmisen sydämen Jeesus näkee. Kun me ollaan Jumalan edessä, niin hän näkee ja hän tuntee meidän sisimmät motiivit, meidän sisimmät ajatukset. Jokainen ihminen on hänen kaikkivaltiaan tarkkaavan katseen alla. Jeesus tuntee köyhän lesken sydämen ja Jeesus tuntee sinun ja hän tuntee minun sydämen. Hän tietää, mitä meidän sydämessä ja meidän ajatuksissa liikkuu. Moni teki niitä suuria lahjoituksia, mutta kuitenkin Jeesus sanoo, tämä köyhä leski pudotti uhriarkkuun enemmän kuin kaikki muut. Eikö aika ihmeellistä matematiikkaa? Miten pienin mahdollinen summa, joka saatettiin lahjoittaa, on enemmän kuin kaikki ne muut lahjoitukset yhteensä? Siellä oli senkin päivän aikana annettu varmasti hirvittäviä summia rahaa. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, että tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yhteensä kaikki se muu. Leski antoi kaiken, mitä hänellä oli elääkseen. Pohtikohan tämä köyhä leski sitä, että mistä hän saisi ruokaa ja ylläpidon elämäänsä? Meistä tiedetä, jos olisi itse ollut tuossa tilanteessa, niin olisi varmasti miettinyt, että millä tuun toimeen, kun olisin laittanut sinne viimeiset rahat, jota mulla olisi ollut. Tämä alussa mainitsema C.T. Studd, niin hän antoi mittavan omaisuuden pois. Hän oli varakkaasta suvusta ja kun hän täytti 25 vuotta, niin hänelle lankesi perintö, joka oli ison kartanon, arvokkaan kartanon määrän oleva omaisuus. Siis semmoinen omaisuus, mitä moni ei kokonaisen elämän aikana saa välttämättä kasattua, niin tämä C.T. Studd sai tällaisen omaisuuden. Ja se, mitä hän teki välittömästi, oli se, että hän antoi koko sen omaisuuden pois. Hän koki Jumalan kutsun ja ne rikkaalle nuorukaiselle annetut sanat, ne kävi häntä kohti. Miettikö C.T. Studd, mitä hän ja millä hän tulisi elämään loppuelämänsä? Ehkä en tiedä. Se olisi ainakin ollut inhimillinen ajatus. Mutta hänelle oli tärkeämpää saada Jumalan valtakunta eteenpäin ja evankeliumi uusille alueille, kuin se, että hänellä olisi iso kartano. C.T. Studd ei luottanut siihen omaisuuteen, jonka hän sai, vaan hän luotti siihen kutsuun, jonka Jumala oli hänelle antanut. Näin myös ilmeisesti tämä köyhä leski. Hän ei luottanut niihin ropoihin, joita hänellä oli, vaan näyttää, että hän luotti Jumalaan. Ja kun hän luotti Jumalaan, niin hän laski oman elämänsä Jumalan käsiin. Miten on tänään meidän kohdalla? Me joudutaan vaikean kysymyksen eteen. Kestääkö elämämme Jeesuksen katsetta? Kun me sijoitetaan meidän varoja, meidän aikaa, kun me käytetään meidän elämää Jumalan valtakuntaan, evankeliumin eteenpäin menemiseksi, onko kyse silloin siitä, mikä on ylimääräistä, vai onko kyse siitä, mikä on se kaikkein tärkein ja arvokkain asia meidän elämässä? On turha lohduttaa tai rauhoittaa sydäntä sillä, että annan paljon, jos annan lähinnä siitä, mikä on ylimääräistä. Hän tuntee meidän sydämen, niin kuin totesin. Hän tunsi tuon köyhän lesken sydämen ja hän tuntee meidän sydämen myös. Samalla on tärkeää muistaa, että me ei voida imitoida köyhän lesken tekoa antamalla koko meidän omaisuutta pois, koska tämän lesken kohdalla kyse oli uskosta. Se oli uskon teosta. Se oli hänen usko ja hänen sydämensä, joka ohjasi häntä. Jumalan valtakunnassa evankeliumin eteenpäin menemissä ei koskaan ole kyse siitä, että ulkoisesti tehdään joku tietty valinta, missä sydän ei ole mukana, vaan se on myös kyse meidän sydämestä ennen kaikkea ja sydämen tilasta. Kyse on siitä, mikä on meidän luottamus suhteessa Jumalaan ja Jumalan huolenpitoon. Meidän ei siis tule imitoida toisten tekoja, vaan meitä kutsutaan ennemmin ojentautumaan sen uskon mukaan, joka meillä on. Koska Jeesus näkee sydämemme, hän tuntee sydämemme. Näin myös Jeesus näki rikkaan nuorukaisen sydämen, joka lähti Jeesuksen luota pois. Miksi tämä nuorukainen lähti pois Jeesuksen luota? Koska hänellä oli paljon omaisuutta ja hän ei ollut valmis luopumaan siitä Jeesuksen tähden. Tämä köyhä leski todennäköisesti, kun hän antoi sen, mitä hänellä oli, hän antoi elämänsä Jumalan käsiin, niin hän sen sijaan sai ilon ja vapauden. No me ollaan tämän alussa esittämän kysymyksen äärellä. Oliko tämä köyhän lesken teko järkevä? Me voidaan vaan miettiä, että kuinka paljon rahaa tämmöisen suuren temppelin ja uskonnollisen järjestelmän ylläpitäminen makso. Kuinka suuria summia siellä kerättiin. Jeesus on jopa varoittanut muutamia jakeita aiemmin siinä ennen kuin hän tulee siihen uhriarkun luo, että ne, jotka istuu kunniapaikoilla, niin he haluaa syödä leskien talot ja näyn vuoksi rukoilevat pitkään. Sitä kovemman tuomion he saavat. Me voidaan kysyä, että mitä ne muutama lantti, mitä apua niistä oli sen järjestelmän ja sen temppelin ylläpitämisen kannalta. Itse asiassa, jos me oikein tarkkoja ollaan, niin joitain vuosikymmeniä myöhemmin se temppeli jopa tuhottiin. Eikö olisi ollut tälle leskelle paljon järkevämpää, että hän olisi varmistanut oman elämänsä, oman elantonsa, jos ne lantit olisi siihen riittänyt? Eikö se olisi ollut hänen kohdallaan järkiratkaisu? Eikö se olisi ollut viisaampaa kuin antaa tämmöiseen koneistoon, joka sai jo muutenkin paljon merkittävämpiä lahjoituksia. Tämä köyhä leski antoi köyhyydestään, hän antoi puutteestaan Jumalalle. Järkevämpää olisi ollut laskelmoiva elämä, mutta hän päätti antaa sen, mitä hänellä oli, Jumalan käsiin. Eikö tämä sama kosketa myös, kun me ajatellaan meidän lähimmäistä? Eikö ole järkevää se, että me varmistetaan meidän oma asetelma, että meillä on varmasti riittävästi. Ja sitten kun me ollaan varmistettu meidän oma asema, niin sitten me voidaan ajatella, että me autetaan niitä, jotka on meidän ympärillä. Eikö se ole järkiratkaisu? Jos me tarvitaan jotain uutta, niin eikö ole järkiratkaisu hankkia se? Ja sitten jos meillä on jotain vanhaa, niin me voidaan antaa se jollekin lähimmäiselle, kun se ei ole meille tarpeen. Ei me siitä ehkä käytettynä saataisi, jos me myytäisi se kovin paljon, vaan se tulee hyötykäyttöön, kun se annetaan jollekin toiselle. Eikö tämä olisi myöskin suhteessa meidän lähimmäiseemme järkivalinta, järkiratkaisu? Mutta kysymys on se, että onko se Jumalan antama kutsu? Onko se se tapa, millä Jumala kutsuu meitä elämään? Jokainen toki myöskin itse määrittelee, että mikä on hänelle itselleen riittävästi. Ja se määritelmä voi kasvaa ja kasvaa. Ihminenhän voi koota itselleen kuinka paljon tahansa, ennen kuin voi omastaan antaa. Mutta evankeliumin perusteella Jumala kutsuu meitä antamaan elämämme, antamaan puutteestamme, köyhyydestämme, siitä mitä meillä on. Tässä Markuksen evankeliumin 12. luvussa on Jeesuksen sanat, jotka on ehkä meille tuttuja sanoja. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei ole näitä suurempaa käskyä. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Voisiko tämän ajatella tähän päivään, että meillä on kehotus rakastaa Jumalaa myös meidän kaikella omaisuudella, ajalla, kaikella sillä, mitä meillä on. Ja samalla tavalla lähimmäistämme niin kuin itseämme. Eli me ei aseteta lähimmäistä paremmaksi kuin me itse, eikä huonommaksi kuin me itse. Vaan me rakastetaan samalla tavalla, me halutaan lähimmäisellemme kaikkea sitä parasta, mitä me voimme. Eli kyse on siitä, että me annamme itsemme Jumalan varaan tämän köyhän lesken tavoin. Me luotetaan siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Ruutin kirjasta me kuultiin tämä Vanhan testamentin lukukappale. Ja siellä on oikeastaan vähän vastaavanlainen tilanne. Siellä on Orpa ja Ruut, nämä Noomin miniät. Ja Noomi kehottaa, että palatkaa lapsuuden kotiin. Orpa tekee järkiratkaisun. Aivan ehdoton järkiratkaisu. Hän palaa vanhempiensa luokse. Hän tietää, mikä siellä odottaa. Ja hän laskee, että hän voi saada kohtuullisen hyvän elämän siellä. Mutta Ruut tekee toisen valinnan. Hän sanoo Noomille, että mä haluan kulkea sun kanssa, mihin sä ikinä menet. Hän oli nähnyt, että se Jumala, jota Noomi palvelee, on elävä Jumala. Ja oli edessä köyhyyttä, oli edessä vaikeuksia, niin sen tien Ruut oli valmis kulkemaan, koska hän oli sitoutunut Noomiin ja hän oli sitoutunut elävään Jumalaan. Ruut ei valinnut järjen mukaan, vaan sen rakkauden ja uskon mukaan, joka hänen sydämessään oli. Hän antoi elämänsä alttiiksi ja se syntyi ja tuli suureksi siunaukseksi. Sen jälkeen, kun tämä köyhä leski oli laittanut ne muutamat lantit sinne uhriarkkuun, niin sen jälkeen meni ehkä 3 päivää ja Jeesus tuli antamaan koko elämänsä. Hän tuli kärsimään kidutusta, ottamaan pilkkaa vastaan. Hän tuli kuolemaan kivuliaan ristin kuoleman. Jeesus antoi kaikkensa, jotta meillä olisi elämä hänen yhteydessään. Me nähdään, että se, että Jeesus on antanut koko elämänsä, asettanut sen alttiiksi, niin se kutsuu meitä elämään, uutta elämää hänen yhteydessä. Se kutsuu meitä antamaan meidän oman elämämme alttiiksi. Raamattu puhuu jopa niinkin vahvoin sanoin, että Raamattu sanoi, että kuolkaa. Me ollaan niin kuin kuolleita Kristuksen kuoleman kautta. Ja sitten me noustaan, me eletään uutta elämää hänen ylösnousemuksensa kautta. Että me hylätään vanha elämä. Me ei lähdetä orpan tielle, tai me ei lähdetä rikkaan nuorukaisen tielle, vaan me lähdetään köyhän lesken tielle, me lähdetään Ruutin tielle, joka antaa elämänsä alttiiksi Jumalan valtakunnan tähden. Me voidaan oppia näkemään Uuden testamentin seurakunnasta, että hekin anto köyhyydestään, he anto kaiken, mitä heillä oli Jumalan valtakunnan ja evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Me nähdään, että he ei elänyt omasta voimasta käsin. Eihän ihminen voi tehdä ja antaa sillä tavalla sydämestään, ellei Jumala ole sitä sydäntä uudistanut, ellei Jumala anna voimaa siihen ja kutsua siihen, mihin hän johdatti esimerkiksi varhaisen seurakunnan. Se seurakunta antoi omastaan, koska se oli saanut kohdata ylösnousseen vapahtajan, ja se sai elää siitä voimasta käsin. Se sai ojentautua Jumalan tahdon mukaan pyhästä hengestä käsin. Eli me voidaan oppia näkemään ennen kaikkea uskon silmin ja elämään sitä uutta elämää, kun Jeesuksen veri saa pestä meidän sydämen puhtaaksi. Silloin se lika otetaan pois. Silloin itsekkyys saa jäädä sivuun. Silloin se oman elämän varmistelu saa aina vaan pienemmän sijaan. Ja tilalle tulee se puhtaus, se hyvyys, se rakkaus, jonka Jeesus on valmistanut meille, jonka hän on verellään tehnyt, että me saadaan puhdas sydän ja Pyhän Hengen kautta hän vuodattaa rakkautensa meidän sydämeen. Antamisesta tulee ilo. Elämän tavasta, joka seuraa Jeesuksen esimerkkiä, siitä tuleekin ilo ja siunaus meille itsellemme ja monelle muulle. Silloin me ei tehdä ensisijassa järkiratkaisuja, vaan me tehdään ratkaisuja ennen kaikkea uskosta käsin, kuolleena synnille ja elävinä Kristukselle. Siihen on keskeistä, että me saadaan olla päivittäin Jumalan sanan äärellä, me saadaan ojentautua sen sanan mukaan, etsiä hänen tahdon tuntemista. On keskeistä, että me annetaan Pyhän Hengen ohjata meidän sisimmämme ja myöskin suhteessa lähimmäiseemme. Että me annetaan Jumalan murtaa meidän sydämet, meidän kovuus, meidän itsekkyys ja me nöyrytään hänen edessään suhteessa Jumalaan, mutta myös suhteessa lähimmäiseen. City Study, joka päätti vastustuksesta huolimatta lähteä Afrikkaan, niin hän tuli tekemään elämänsä merkittävimmän työuran. Hän oli ollut Kiinan lähetyksessä nuorena ja hän oli tehnyt pitkän työuran lähetyssaarnaajana. Mutta se merkittävin elämänvaihe hänen elämässään, se tuli olemaan tuo matka Afrikkaan ja työ siellä. Jumalan kutsu hänen kohdallaan oli vahvempi kuin ajalliset esteet. Hänen kauttaan itse asiassa Afrikan lähetys sai monelta osin alkunsa ja monet heimot sai kuulla evankeliumin ilosanoman. Yhden miehen uskollisuus vähässä toi monelle ilosanoma Jeesuksessa ja iankaikkisen elämän. Vähäisen ja köyhän lesken usko ja luottamus on tänään luettavissa Raamatun sivuilta esimerkkinä tuhansille ja miljoonille ihmisille. Ruutin valinta johti siihen, että hänestä tuli yksi Jeesuksen esiäiti. Jeesus tuli syntymään siihen sukuun ja hänestä tuli niinkin merkittävä henkilö. Jumala on antanut meille järjen, mutta ei anneta sen järjen tulla meille esteeksi Jumalan palvelemiselle. Ennen kaikkea meitä kehotetaan ojentautumaan uskon mukaan ja silloin me tiedetään, kun Jumala kutsuu meitä johonkin, että me vastataan sen kutsun mukaan, eletään sitä uutta elämää Jeesuksen yhteydessä. Silloin me voidaan kokea sitä siunausta, jonka Jumala meille antaa, ja silloin myös moni ihminen meidän ympäristössämme ja myöskin kaukana maan ääriin asti saattaa kokea Jumalan rakkautta ja Jumalan hyvyyttä, koska me ollaan annettu se vähän, mitä meillä on, me ollaan annettu ehkä jopa joskus puutteestamme niin, että me voidaan elää Jumalan tahdon ja kunnian mukaan. Noustaan yhdessä tunnustamaan kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.